Мәңгелек киш, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә, бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәш хәнәгә чакырабыз. Аны мин, Ания Гыйбадуллина алып барам.
Әйтерсең эләгәм дауылға, урынынан кузгала йөрәгем, аяклар югалта терәген. Бик сирәк килә ул кунак кыз, йоконы калдырган тыйнак кыз, яшидә йөрәкне яндырып, китә ул сагыну калдырып. Бик сирәк килә ул кунак кыз, йоконы калдырган тыйнак кыз, яшидә йөрәкне яндырып, китә ул сагыну калдырып. Улы килсә айыда яктырак, авылының хавасы татлырак. Оҗмахлар ишеген ашадыр, шуңамы йоклар качадыр. Бик сирәк килә ул кунак кыз, йоконы калдырган тыйнак кыз, яшидә йөрәкне яндырып, китә ул сагыну калдырып. Бик сирәк килә ул кунак кыз, йоконы калдырган тыйнак кыз, яшидә йөрәкне яндырып, китә ул сагыну калдырып. Жырға тин, исәнме дейуі, бір бәйрәм елмайып күлуі. Шулы яқтан алал мен көзімені, яқыдай бір сәне төземелік. Бик сирәк килә ол кунак кыз, йоконы қалдырған тыйнак кыз, яшидә йөрәкне яндырып, китә ол сағыну қалдырып. Бик сирәк килә ол кунак кыз, йоконы калдырган тыйнак кыз, яшидә йөрәкне яндырып, китә ул сагыну калдырып. Яшидә йөрәкне яндырып, китә ул сагыну калдырып, китә ул сагыну калдырып.
Хәрәкәттә бәрәкәт. Бүгенге тапшыруыбызның девизы шундый: сәләмәт тәндә, сәләмәт акыл дияр халыкта. Тәнең сәләмәт булсын өчен күбрәк хәрәкәтләнергә, физик күнегүләр ясарга кирәк. Берәр спорт төре белән шөгыльләнсәң, тагын да яхшырак. Студиягә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетына чаңгы спорты, гольф һәм ату спорты теориясе һәм методикасы кафедрасы мөдире Ришат Ринатович Галиевны чакырдык. Ришат Ринатович, исәнмесез?
Хәерле көннәр.
Спорт белән шөгыльләнүнең әһәмияте турында сөйләп китсәгез иде.
Беренче чиратта ул физик яктан сәламәтлеккә йогынты ясый, психик яктан һәм тәрбияви яктан да бик уңай йогынты ясый балаларга.
Спорт белән шөгыльләнә башлау өчен яшь үсмернең үзенең теләге булырга тиешме аның?
Аның теләгеме, әти-әнинең теләгеме? Күпчелек шырақта әти-әнинең теләге, ә инде аннары ул кереп китә бу өлкәгә һәм үзе дә ошатып йөри башлый. Иң беренче чиратта спорт төрен сайларга кирәк инде үзеңә ошаганны.
Бүгенге көндә балалар күбесенчә бөтен мәгълүматны телефоннан, компьютердан шушы гаджетлар ярдәмендә үзләштерәләр дип әйтим инде, әйме? Ничек уйлыйсыз, мәгълүмат җитәрлекме спортны пропагандалый торган?
Минем уйлавымча җитә.
Спорт белән ничә яшьтә шөгыльләнә башларга кирәк?
Бу инде каралган федераль стандартлар белән күрсәтелгән. Гимнастика белән шөгыльләнәсегез килә икән, 6 яшьтән кыз балаларын алалар, 7 яшьтән ир балаларын алалар. Йөзү белән шөгыльләнәсегез килә икән, бу очракта инде 7 яшьтән алалар балаларын. Шул ук вакытта спортивно-оздоровительная группа деген сөз бар. Спорт сәламәтләндерү группалары. Бу шахта инде 3 яшьтән дә балаларны алучылар бар.
Күбесенчә менә үсмерләр, алар бит әле мәктәптәге ниндидер секцияларга йөри башлыйлар. Аларга йөрип тә менә үзеңне шулай спорт белән шөгыльләнен дип әйтеп буламы?
Әлбәттә була, чөнки безнең Казанда гына да район беренчелеге үтә, аннары Казан беренчелеге үтә. Ә инде яхшы егетләрне җибәрәләр республика беренчелегенә.
Әйтегез әле, менә спортны сайлаганда характерыңа игътибар итәргә кирәкме?
Әйе, характерга игътибар итеп сайласаң, бу шырақта инде үрләргә, югары үрләргә җитешү җиңелрәк булачак.
Аннары күп кенә яшьләр, үсмерләр үз-үзеңне яклау өчен кешеләрәк булу өчен дә спорт белән шөгыльләнә башлыйлар. Моңа ничек карыйсыз сез, бу дөрес фикерме?
Бу мотивация бер яктан. Аннары инде үсә төшкәч, алар инде спортка бирелеп китеп ул әйберләргә игътибар итми башлый.
Һәрбер кешенең гәүдәсезлеше төрлечә була бит инде. Кемдер зифа, озын буйлы, ә кемдер тәбәнәк, бераз гына тулырак була, кемдер шандыр гәүдәле. Спорт төрен сайлаганда үзенең гәүдәсезлешенә дә игътибар итәргә кирәкме?
Бу очракта, әгәр дә ул спорт мәктәбенә килә икән, аны бер кеше дә куып чыгармый. Киресенчә алалар һәм әкренләп-әкренләп режимга кертеп, ул инде үзе дә кереп китә.
Спорт, димәк, яшь үсмергә нәрсәләр бирә ул?
Беренчедән тәрбия, икенчедән көч, чыдамлык.
Спорт белән шөгыльләнү ул яшьтәшләрең арасында синең дәрәҗәңне күтәрә дип тә беләм мин.
Әйе, әйе. Бу үсү белән бәйле. Чөнки менә үсә тора, балалар кеше яшьтәге классларда алар күбрәк уеннарга игътибар бирәләр инде. Ә инде үсә төшә, көчкә, физик формага игътибар арта башлый аларның.
Ришат Ринатович, балага яш үсмергә караганнан соң сез аның спорт белән шөгыльләнәме юкмы икәнен белә аласызмы?
Әйе, гәүдә тотышы белән уже ул күренә. Нинди спорт төре белән шөгыльләнгәнен күреп була. Иң беренче чиратта төз, туры, гәүдә тотышы, үзенчәлекле.
Үзләренә ышаналар һәм башкаларны да ышандыралар.
Әйе, әйе. Аннары менә командалы уеннарны гада карасак, анда инде күбрәк бер-береңә ярдәм итү шундый сыйфатлар да бар.
Аралашучан, ярдәмчел. Яхшы дуслар дип уйлыйм мин.
Әйе.
Кайбер кешеләр уйлыйлар, мәсәлән, ул спорт мәктәбенә дә йөри, гадәти мәктәпкә дә йөри, аның мәктәптә белем алу дәрәҗәсе бераз кими, билгеләре начарак дип уйлыйлар. Бу дөресме? Сез моның белән килешәсезме?
Мин моның белән бик килешә бетмәсем. Чөнки бездә бит Россия спортсменнары да укый. Бу очракта инде алар укуларыннан без аларны ярышларга киткәндә җибәрәбез, ләкин алар кайтып, аннары имтиханнарны биргәндә инде алар күпшеге шахта яхшырак та бирә.
Ришат Ринатович, мин беләм, кайбер тренерлар хәтта укуларын белешәләр. Әйеме, мәктәптә дә шундый кызык, класс җитәкчесе, мәсәлән, аның укуы начарлана икән, ул белешә, нинди секцияга йөрисең, һәм аның тренерына шалтыратып әйтергә дә мөмкин әле, шулай итеп алар бергә алып баралар ничек.
Әйе, бу бит бердәм эш, шуңа күрә бу эшне бик хуплыйм. Без бит үзебездә дә, әгәр дә ярышка килә икән, студентыбыз китергә дип сорап, әгәр дә долгы бар икән, без аны җибәрмибез. Башта яп, долгыңны аны гына җибәрәбез.
Димәк, спорт белән шөгыльләнсәң дә, спорт минем өчен беренче урында, миңа билгеләр барыбер нинди булса да дип әйтү ул дөрес түгел, әйме?
Юк, дөрес түгел. Әйтәләр бит, безнең шырақта көч тә бар, акыл да бар.
Әйе, ул бит инде сәламәттән дә сәламәт акыл.
Әйе, әйе.
Шулай да үсмерләр өчен иң популяр спорт төрләре нинди алар, әйтә аласызмы? Менә бүген нинди спорт белән күбрәк кызыксыналар?
Аерым билгеләп әйтмәсәем, чөнки шаңгы спортында да бик күп балалар килә, ярышлар үткәрәбез. Футболда да бик күп килә, гимнастикада да бик күп. Аллаһа шөкер, бөтен спорт төрләре дә үсеш алып килә.
Ә кайбер балаларга хәтта бер генә спорт төре дә җитми. Менә шулай бер-берсен тулыландыра торган спорт төрләре бармы алар?
Бар, бар. Әгәр дә менә футболны алсак, чыдамлылык җитми икән, ул шаңгыга чыга башлый. Бу инде физик сифатларны үстерә торган айрым-айрым спорт төрләре бар, һәм алар инде бүтән спорт төрләрен дә кулланалар. Менә аеруча алганда гребле, ишкәк ишу. Алар кыш көне шаңгыда йөриләр, чыдамлыкны арттырыр өчен.
Аннар миулим бассейн, мәсәлән, башка бүтән спорт төрләре белән дә туры килә торган спорт, әйе.
Әйе.
Спорт белән шөгыльләнә, спорт мәктәбенә йөри ди, әйеме? Үсмер бу киләчәктә сайлый торган профессиясенә бер инде йогынты ясыймы? Бөтен кеше бит инде халыкара дәрәҗәдә чыгыш ясый торган спортчылар булып үсә алмый. Кемдер тренер була, әйеме? Нинди профессияләрне үзләштерә ала менә бу спорт белән шөгыльләнә торган?
Әгәр дә ул үзенең җанын тәне белән спортка бирелгән икән, ул спорттан ерак китә алмый. Бу шырақта біздің бит университетта да олар оқырға кірелер. Әгер де шитке кете екен, мисал үшін бүтән юнәліш сайлап, көпшілік шырақта алар кері қайталар, бізді бит переподготовка программалары бар. Бу шырақта енді алар балалар білән шілелер, шу переподготовкаларын өтіп, дипломнар алып.
Өсімір әгер де енді келешекте, өзінің тұрмышын спорт білен бейлемеген шырақта да, спортаны білен әр уақытта да енеше болашақ.
Әйе, оның білән ғыл енеше болашақ, һәм тұрмыш дәуірінде оланға ярдәм итешек.
Ул инде спортны ташламастай үлемсәйме? Һәм балаларын тәрбияләгәндә дә ул
бик мөһим.
Спортчылар алар гадәттә тыйнак, кешле, башкаларның хөрмәтен яулый торган балалар әйбәт.
Әйе, әлбәттә.
Алар кешене кирәксә кирәкмәсә
рәнҗитмиләр. Укытучы, ул тренер, ул беренче тәрбия бирүче. Шуңа күрә бу чаракта аның шәхси үрнәге балалар тренерга ашысылары килә.
Спортның команда төрләре бар бит инде. Кемнәргә киңәш итәсез? Менә шушы футбол, хоккей, волейбол, баскетбол белән шөгыльләнергә.
Бу спорт төрләре алар динамикалы, динамичный. Шуңа күрә актив балаларына.
Киресенчә, әкренрәк балалар була бит әле.
Андыйлары да кирәк. Шуңа күрә барсында чакырам.
Дуслар таба алмаган кешеләргә дә бик файдалыдыр инде ул спорт әйе бит.
Әйе. Монда инде фикердәшләр, группалар барлыкка килә, аралашалар. Кем ничек йөгергәнен, кем ничек җиңгәнен, шуңа күрә аралашу элементы булып тора.
Билгеле бер куркынычлар да бар спортта.
Киемгә, аяк киеменә аеруча игътибар итәргә кирәк. Ул дөрес, җиңел булырга тиеш.
Юл кагыйдәләренә дә бик игътибар итәргә кирәк шәһәр җирендә.
Әйе, аеруча кич белән йөргәндә инде светоотражающий
яктылыкны кире кайтаручы
элементлар булырга тиеш.
Туклану нинди булырга тиеш?
Беренче чиратта туклану дөрес булырга тиеш. Монда инде углеводларны санап алырга кирәк һәм гидратация су ишүдә булырга тиеш.
Шулай да мин физкультур белән шөгыльләнә башлам дип күбрәк ашырга кирәкме инде, әйеме?
Юк, баланс бөтен җирдә баланс булырга тиеш.
Күбрәк шөгыльләнгән саен күбрәк су ишергә кирәк дигән шундый формула бармы?
Бу шырақта инде үзеңнең организмыңны тыңларга кирәк. Әгәр дә организм сорый икән, бу шырақта ишергә кирәк.
Ришат Ринатович, гаджетларда күбрәк утыра торган үсмерләргә нинди киңәшләр бирер идегез?
Киңәшем шул булыр иде, гел гаджетта гына утырмасыннар, чиратлаштырып, физик активлыкка да күз салсыннар иде, табигатькә чыгып керсеннәр, бераз паркларда йөреп керсеннәр. Әгәр дә менә чиратлаштырып шамасын белеп эшләсәләр, бу шырақта бер сүзебез дә юк.
Аннар кибер спорт дигән төшенчә керде бит әле безнең кулланышка. Ул компьютер артында гына утырып спорт белән шөгыльләнә диючеләр дә бар.
Ие, менә бу шырақта инде безнең фиджитал спорт дигәне ул ике төрне берләштерә. Бу шырақта мин күбрәк фиджитал спортны хуплыйм. Кибер спорт белән шөгыльләнгәндә физик активлыкны онытмасыннар.
Ришат Ренатович, залларга йөрмәсәң дә, спорт мәктәпләренә йөрмәсәң дә, урамга чыгып, ишек алдында үзеңнең яшьтәшләрең белән спорт һәм физкультура белән шөгыльләнеп булай.
Әйе, әлбәттә. Бу чоракта безнең ишек алды спорты шулай ук үсеш ала. Аннары мәктәп лигасы дигән хәрәкәт тә безнең бүген көндә Казанда үсеп килә. Әгәр дә син спорт белән бик ныклап шөгыльләнмисең икән профессиональ, шушы ярышларда катнашып, шушы лигаларда катнашып, син инде тәҗрибә ала аласың. Бәлки инде аннары спорт мәктәбенә дә барып җитәргә мөмкин.
Каядыр шинапта җыелышып, сәүдә үзәкләрендә йөргәнче, урамда шулай футбол уйнап, кыш көне хоккей уйнап, хәзер волейбол сеткаларда бар, баскетбол корзиннәре дә бар, әйе бит. Ишек алларында. Ул аралашу, ул дуслашу, ул сәламәт, актив тормыш рәвеш алып бара дисез.
Әлбәттә.
Димәк, Ришат Ренатович, бүгенге тапшыруыбызны тыңлаган үсмерләр иртәгә үзләрен яхшырак, көчлерәк хис итсеннәр өчен нәрсә эшләргә кирәк безгә?
Күбрәк хәрәкәтләнергә, физик актив булырга, хәрәкәттә бәрәкәт диләр, сүзләрем шул.
Рәхмәт.
Рәхмәт сезгә.
Бала һәм яшь якта спортка игътибар итмәгәннәрдә, олыгайган көннәрендә төрле авыртулар баш калкыта башлагач, физик күнегүләр ясарга өйрәнәләр. Әби бабайлар да хәзер урамда тик кенә һавасылап утырганчы паркларда йөреп кайталар. Яшь яктан ук ялкауланмыйсың икән, организмыңны сәламәтрәк итеп саклый аласың. Моны берәүгә дә испатлап торырга кирәкмидер. Шуңа күрә сәләмәт яшәү рәвешен алып барык дигән теләктә бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, Сердәш Хәнә тапшыруын эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!